Mums ir labs un sirsnīgs prezidents. Dievs dod viņam veselību, vēl Twitter lietotājs un priesteris Ilmārs Tolstovs, kā arī daudzi citi pēc nelielās prezidenta video uzrunas no slimnīcas, kurā viņš pateicis par sniegto atbalstu un informē par savu veselības stāvokli. Pat parasti indīgais un izteikumos asais Gins Knoks ir atmaidzis un atzīstas, neesmu sentimentāls, bet vējoņa uzruna tiešām aizkustināja. Jaunā valdība gan neaizkustina. Pa stingrākam vārdam tiek teju visiem vienotības izvirzītajiem ministriem un arī veselības un bulciņu lietu ministram Belēvičam. Tādi dīvaini universālie kareivi smīna Kaspars Bogdānavs no finanšu ministra par labklājības ministru, no budžeta un finanšu komisijas vadītāja par izglītības un zinātnes ministru universāļi. Īpašu uzmanību izpelnījies izglītības ministra amats, kam virzītais Kārlis Šadurskis, advokāts Guntars Āboliņš, saka, neņemiet ļaunā, bet kad tik nav tā, ka Šadurskis kā izglītības ministrs ir tas pats, kas āzis par dārznieku. Un visticamāk, ironiski ņirdz arī Jānis Taurēns piebilstot, ka Twitterī valda dziļa vilšanās par ministru, kurš nepietiekami enerģiski sola slēgt mazās latviešu skolas laukos. Par laimi visiem vienotības kolēģiem ir ministrs Belēvičs un viņa pāraudzītā veselības nozara, kurā dažu stundu laikā uz atsevišķiem izmeklējumiem šonedēļ tika aizpildītas visas valsts kvotētās vietas jau otrajā gada mēnesī. Nevajag melot tautai par bezmaksas medicīnu, ja kvotas beidzas dienas laikā, tad tā ir vienkārši ņirgāšanās. Skarbs ir Twitter lietotājs Ēriks. Arī Ingvildai nav īsti skaidrs ar tām valsts kvotām izmeklējumiem un analīzēm. Situācija ir daudz nenormālāka nekā citgada, bet veselības ministrs nemainīsies. Bet Twitter lietotāja Rita atbild, un kādas valsts kvotas, analīzes, izmeklējumi noņems bulciņas no raciona un visi taps veseli. Bet tas gan nav tiesa, ka tikai bulciņu jautājums ir svarīgs ministram. Šonedēļ Twitter lietotājs Sergejs Bižāns stāsta, ka iegājis aptiekā, lūdzis visai ģimenei kaut ko imunitātē, jo viens no ģimenes locekļiem noķēris gripu, viņam iesmērēts homeopātisks līdzeklis aflubīnu. Izlidinājis miskastē, jo pēc sastāva izpētes secinājis, ka pa to pašu naudu, jebkurā bārā var nopirkt izcili labu un garšīgu dzērienu ar identisku iedarbību. Iespējams, tā arī paliktu vienkārši diskusija par homeopātiskiem līdzekļiem un kur tie der un vai vispār no tiem jēga, ja vien diskusijā neiesaistītos arī veselības ministrs, apgalvojot, ka homeopātijas līdzekļi ir vienlīdzīgi ar medicīniskām zālēm un tos var droši lietot, jo daļai pacientu tas palīdz, bet pārējiem nekaitē. Un nedēļas lielākais Twitter jampadracis var sākties. Uz aptieku cilvēks iet pēc zālēm, nevis homeopātijas, tad vismaz būtu jāuzliek farmacētiem par pienākumu pircējiem obligāti pateikt. Šī ir homeopātija. Tā rekomendē Madara Viļamsona un kā zināms, jo dziļāk mežā, jo vairāk Belēviča. Ar pievienotu smaidiņu viņš teica, ka tādā gadījumā, ja informēs, tad to, kuriem homeopātija nepalīdz, kļūs vairāk. Šāda attieksme un komentārs no veselības ministra, demonstrējot placebo efekta nesaprašanu un netiešu atzinumu, ka krāpt pacientus ir ok, tā vērtē zinātņu žurnāliste Signe Dejan. Bet veselības ministram iespējams pašam ir laiks doties pie ārsta, to norāda Mārtiņš Oto, jo viņš vēl labi atceras un arī visiem citiem atgādina ar bilžu pierādījumu, ka vēl pirms pāris gadiem turpat Twitterī ministrs ar putām uz lūpām ir apgalvojis, ka homeopātija nav zinātne, jo dubultaklajos pētījumos homeopātiskās zāles nepalīdz. Vērojot visu šo jēzgu no malas ar vienu prātīgu ieteikumu, kas visticamāk varētu iet pie sirds arī politiķiem, klajā nāksijā Brain Games vadītājs Pāvils Jurjāns, vajadzētu dibināt pseido zinātnes un pseido izglītības ministriju. Šajā jomā netrūkst gan speciālistu, gan patērētāju. Un ja vēl tam visam izdotos piesaistīt Eiropas naudu, tad jau ministra vārdiem sakot, kādam tas palīdzētu, bet citiem nekaitētu. Twitter lietotāji sagaida, ka jau iespējams pavisam drīz visas kaitas arī slimnīcās ārstēs ar ceļmallapām un papūšanu, kā ir lūzums ieskaitot, bet ja jūs nokaitina šāda Twitter lietotāja čalošana, pielieciet pie pieres ceļmallapu un pēc 30 minūtēm Viss būs atkal kārtībā, tā rekomendē Ruslans Antropovs savukārt. Rudīte Martišauska rekomendē ziemas laikā izmantot vieglāk pieejamo, vienkāršu slapju lupatu. Vienā brīdī jau sāk šķist, ka politiķiem, kuri tik aktīvi bijuši par bēgļu tēmu, lai turpinātu būt aktuāliem un demonstrēt savus prātspējas, būs vien jāpārorientējas uz par vai pret homeopātijas retoriku. Tomēr par laimi piekdienas naktī uz Latviju ir nogādāti 6 pirmie patvērumu meklētāji un dzīve Latvijā ir strauji mainījusies. Tās ir beigas pasaulē, kādu pazinām līdz šim. Sklandrausis vairs nekad negaršos kā iepriekš, ironizē Edgars Raginskis un pārmaiņas sajūtas arī Gins Feders. Izgājus esdienas pēcpusdienā ārā pēc kafijas, sajūtas kaut kā dīvaini tā Rīga izskatās. Tikai pēc tam viņš sapratis ziņās izlasījis, ka pirmie 6 bēgļi ieradušies Latvijā. Televīzija tiešraidis no muciniekiem daudziem šķiet pārspīlēta un neadekvāta uzmanība šiem faktam. Valstī ir ieviests sarkanā ārprāta stāvoklis ar vārdiem spēlējis Dzintris Kolāds, bet bēgļu lietās ir šobrīd izveidojies tāds pamatīgs absurda kalambūrs, atzīst arī žurnālisti Inga Spriņģi, jo, piemēram, Porziņģim pagājušajā vasarā bija jāatvainojas par izteicienu, ko šodien daudzi uzņem ar sajūsmu – to, ka neviens negrib braukt uz Latviju. Kā zināms, ko līdzīgi plāno rakstīt arī valdības deklarācijā, lai gan daži Twitter lietotāji gribētu, lai valdība tomēr labāk apņemas Latvijā panākt tādu attīstības un sociālās labklājības līmeni, lai pie mums gribētu kāds braukt, bet ne ar mazāku aizvainojumu sajūtu daudzi uzņēma arī šondeļ izskanējušo ziņu, kas no mūsu politiķu mutes tiek uztverta pozitīvi, bet no bēgļu mutes vairs ne paši bēgļi pie mums negribot braukt. Kā viņi tā drīkst mūs izbrāķēt? Skumīgs veiksmes stāsts, kad uz tavu valsti pat karaplosītās Sīrijas bēgļi atsakās braukt, saka Sergejs Seņkāns, bet jurists Valdemārs Burģis ir pat tiešām aizkaitināts. Latvija pasaules acīs ir padarīta par tādus bedri, ka pat no kara te viens negrib patvērties. Vienīgais glābiņš ir skaidrot, ka mēs nevēlamies bēgļus, nevis bēgļi nevēlas mūs. Kādam ir tiem bēgļiem jāpaskaidro, ka viņi ir idioti, nevis mēs. Daļa no tiem, kas ir pret bēgļiem, sestdien pulcējās pie brīvības pieminekļa piketā un Twitter lietotāju uzmanībai nepaslīdēja garām fakts par Latvijas radio žurnālists iedunkāšanu un grūstīšanu, tā teikt, savas sievietes sitīsim paši, tā saka Krista Baumane. Acīm redzot, tieši tā taču ir jāsargā latviešu sievietes no tiem bēgļiem bilst Māris Jonovs. Protams, ne visi vienbalsīgi atbalsta upuri, jo galvenokārt neizprot žurnālistes vēlmi par atgadījumu nevērsties policijā. Šādi mēs tiesisku valsti neuzcelsim, teica Armands Valdbergs piebilstot, ka krievu žurnālists Ukrainā arī reizēm bietē dabū. Kaspars Funds saka, ka sabiedriskajiem medijiem bija jāvēršas policijā, lai tādi draņķi saprot, ka tiem neļaus uzvesties, kā ienāk prātā, bet šobrīd sanāk divi varianti. Vai nu nevēršaties policijā, jo akceptējat šādu izturēšanos pret sievieti, jeb uzskatāt, ka policija tāpat neko nespējas atklāt šādu retorisku jautājumu, vaicā ziņu dienestam Twitter lietotājs Ģirds. Viņš pagaidām paliek bez atbildes. Bet Twitter apskatu noslēdzot, šajā gripas laikā interesants ieteikums no Jāņa Palkavnieka mammas, kur ir daktere, apslimusi, guļ mājās. Jānis tai vaicājis, tu kaut ko dzer, lai paliktu labāk? Jā, dzerot, esot nopirkusi kolu. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.